Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Velkommen til Økonominyhetene. I dag skal vi snakke med analytiker Markus Borge Heiberg I Kepler Cheuvreux. Når vi begynner på Oslo Børstrygve opp 0,6% I dag. Det oljeprisen som sender Oslo Børs opp, eller det kvartalstallene?
Nei, jeg tror ikke det oljeprisen. Oljeprisen nå blitt liggende rundt sånn 55 dollar per fat for brent olje. Eller 54 til og med var den nede på der.
Men nå den oppe på 56 dollar og...
Oi, 56. Hvis jeg så på det, var det 55,5.
Opp 1,72%.
Ja, og da det gått litt opp. Men jeg tror ikke det som påvirker hverken Equinor eller Aker BP. Det de typiske oljeaksjene vi har, men... Fordi at det ja, ok, de fleste tror jeg regner med at oljeprisen ligger I det området da, 54-55 og 55,5 eller sånn da. Så det kommet av meldinger I løpet av dagen om at de der... innskrekning I OPEC-kvotene, som de skulle, først skulle kutte 16 000 fat per dag, så skulle de ikke kutte det I hele tatt, og så kom det en melding om at de likevel kanskje skulle kutte for at Russland hadde presset på hva de skulle kutte, og det klart at hvis de klarer å kutte tilbudssiden, så vil prisen sannsynligvis gå litt opp, og en diskontering av den oppgangen, den kanskje som ligger der, ja, at prisen har gått til 56, kanskje.
Og så har vi også hørt at OPEC I en månedsrapport nedjusterer da etterspørselen etter olje for hele 2020, grunnet koronaviruset, og de tar ned etterspørselsestimatet med 230 000 fat ja, det, til 990 000 fat.
Ja, det kanskje I minste laget, for vi har vært inne på det flere ganger. Altså, jeg har sagt ganske lenge da, at etterspørselen ser svakere ut, også da før vi fikk det virusproblemet, men at litt svakere vekst I mange land kunne medføre også da, en litt lavere vekst I da, kjøpet av olje. Og så vet vi at tilbudssiden ganske sterk, altså, mye tyder på at det på mye olje I markedet, og hvis da hvis det kommer meldinger om at etterspørselen går vesentlig ned, så det opplagt at det som kommer til å skje, at oljeprisen kan falle. Og den kunne kanskje også falle helt ned på 40-tallet, for det jeg vet, men så tendensen har vært nedover, og så kommer da meldingen om at det blir lavere forbruk av olje I verden, sannsynligvis I riktig tall, men det kunne gått I stedet for 200 000 fat mindre per dag, så kan det være 300 000 eller 400 000, det vet jo ingen. Så det, oljemarkedet litt svakere, og det, så det, oljeprisen og markedet gir ikke noe puff eller dytt I noen enda av det som olje eller oljeservice på Oslo Børs.
Nei, altså Equinor opp 1,8% og Aker BP stiger vel akkurat nå 1%, så det klart at...
Ja, men det ikke noe sånn... Altså, oljeprisen betyr lite I dag, tror jeg. Hvis at Equinor går litt opp igjen, så det fordi at det gikk ganske kraftig ned, og fordi det ganske interessante diskusjoner der gående der ute da, om selskapet på sin presentasjon, om de spilte for mye på da, fornybar energi og havvind og sol, alt måtte være, mens mange gode analytikere, flinke analytikere, har sagt at den meldingen var ikke så god for Equinor, for den tyder på at de vil bruke for mye av pengene sine, hvis det de, I områder med lavere inntjening, lavere marginer, enn de får I olje og gass. Det skjønner jo alle. At det så mye som du kan tjene på olje og gass, det ikke lett å få I andre steder. Så har folk tenkt at kanskje ikke det riktige stedet å være, fordi at man da på en måte kanaliserer pengene galt. Mens da Aker BP-sjefen I dag I en artikkel I Finansavisen gikk ut og sa det at vi blåser I de fornybare greiene, vi satser på olje og gass, for det der vi tjener pengene våre, og det skal vi fortsette å tjene penger. Og så kom de bekreftet da I Aker BP-meldingen om at de skal øke utbytteutbetalingen med 100 millioner dollar I året. Så det var en helt annen melding enn det Equinor kom med, så da, Equinor har vært litt opp og litt ned, og usikret om da toppsjefen egentlig skjønner hele bildet.
Ja, og så har vi hatt en rekke kvartalstallfremleggelser på Oslo Børs I dag også. Det mange kursutslag som man ser I kjølvannet av tallene som har kommet. Hvor vil du starte, Trygve?
Ja, Kongsberg-gruppen et ganske godt eksempel, fordi at for det første det et solidt og godt selskap, kanskje hatt litt dårlige marginer, men så har de solgt noen selskaper, eller andeler selskaper I utlandet, så de sier at nå at balansen alt for god, vi har alt for mye penger de renner over. Fordi vi renner av penger, så skal vi da gi et ordinært utbytte på 2,5 kroner, tror jeg det var. Og så skal de gi et ekstraordinært utbytte på 10 kroner per aksje. Så det blir ganske mye penger, og direkteavkastningen da på Kongsberg-gruppen blir 10%. Det bra. Så, ja. Så det kjørte kursen opp 10%, og det vinneren I markedet I dag.
Og vi skal også ha den aksjen på teknisk analyse litt senere. En annen aksje som har hatt en bra dag på Oslo Børs vel Aksaktor, som la frem mer positive tall enn kanskje var ventet. De fikk jo et resultat etter skatt på 6,5 millioner euro mot 2,8 millioner euro I samme kvartal I fjor. Og kjendisene de løper jo inn I aksjen. Vi ser at både Volberg, Blystad og Tvenge
ja,
har kommet inn på eiersiden.
Ja. De en eller annen dyktig megler som leder de riktige selskapene. Det et relativt lite selskap da, med Finansavisen hadde et oppslag da, om at investorene var inne der. Men det mer viktigere kanskje på markedet jo at Storbrand gikk litt dårligere enn forventet, så den har falt et par prosent. Og resultatene har klart dårligere. Men de har en vanvittig forvaltningskapital for tiden, men de har I hvert fall ikke fått da, den avkastningen, ekstra avkastningen som man kunne forvente da, I rentemarkedet. Og kanskje ikke heller I aksjemarkedet, fordi jeg så bare at de var ned. Det jo sist den store aksjen, har jo anbefalt den I 20 år, uansett hva som skjer. Men det liksom ned 2%, det var ikke så bra. Så har vi et par andre aksjer som ganske kraftig opp, og det at Norwegian opp 6-7% I dag.
Og selskapet legger frem tall I morgen, Trygve. Tør du å spå hva som kommer da?
Ja. Det kommer helt sikkert tall som viser altså negative tall. De kommer til å tappe masse penger I fjerde kvartal, det jeg sikker på. Men så taper de mindre I fjerde kvartal I fjor enn de tappte I fjerde kvartal året før.
Ja, for nå det ventet at de kommer til å levere et minusresultat på 1,4 milliarder kroner I morgen for fjerde kvartal 2019 mot da minus 3 milliarder I samme kvartal I 2018.
Kjempevanskelig å analysere I Norwegian, fordi at det så store endringer, hva de gjør, det engangseffekter og hva det måtte være. Og så bygger de opp markeder ute, bruker masse penger på å få nye ruter og så videre, og så plutselig så kommer en ny sjef, og så skal man bygge ned det de andre har bygget opp, og så skal man da selge slott I London og så videre. Det kjempevanskelig. Men poenget at de gjør en del ting riktig. De driver bedre, tar ned ekspansjonen, får kanskje litt bedre marginer, fyller flyene litt bedre, får bedre da yield. Så det positivt. Så markedet synes da I forkant av tallene I morgen, så sier markedet at dette kjempefint, og kjører da kursen godt oppover 40 kroner igjen. Det har vært under 40 kroner. Og en oppgang på 60% kanskje I overkant av hva den burde etter de tallene vi antar kommer I morgen.
I går snakket vi mye om laks med vår gjest Kolbjørn Giske Ødegård. I dag kom Movi med tall. Det var I stor grad ventet hva selskapet kom til å si på sin kvartalspresentasjon. Det ser man kanskje I utslag på aksjen, som bare faller 0,2% på kvartalsfremleggelsen. Men hva tenker du?
Nei, men de guider ganske godt, da. Så vi kan overraske. Så det ikke noe vanskelig. Hvis man altså da har gode kontakter I meglermiljøet, så det ikke noe vanskelig å guide omtrent på øre hva det men hele tiden liksom at markedet vet hvordan det går, da. Så jeg har ikke sett noe særlig på aksjen I dag.
Nei, men vi skal få høre hva DNB Markets tenkte etter tallfremleggelsen for Movi-tallene I dag.
Finansavisen står her sammen med Alexander Aukner I DNB Markets. Vi har vært på Movi sin kvartalspresentasjon. Hva synes du om kvartalet?
Nei, kvartalet var egentlig ganske kjedelig, men kjedelig jo stort sett bra når man ser på hva andre selskaper rapporterer om dagen. Så trading updaten var ute, og da vet vi på en måte hovedtallet som operasjonell EBIT. Kostguiding var litt svakere I Norge og Kanada, men kontantstrømsguidingen var positiv, og fremtidsutsiktene på etterspørselssiden var også bra. Så all in all egentlig ganske nøytralt kvartal.
Så ingen store overraskelser?
Nei, jeg synes egentlig ikke det. Men som sagt, kjedelig kan være ganske bra, sånn som verden ser ut I dag. Og det et stabilt, godt resultat.
Hva tenker du om koronaviruset, hvordan det vil påvirke Movi fremover? Eller på første kvartal?
Det blir litt som selskapet også svarer på spørsmål. Det veldig vanskelig å si. Det klart at eksport til Kina jo betydelig redusert. Og de volymene må jo gå inn I Europa og USA. Men nå det sånn at slaktevolymene ganske lave per I dag. Så netto så tror jeg egentlig summen blir ganske neutral. Og det ser vi også på prisutviklingen som vi ser I spotmarkedet. Det ganske liten effekt I forhold til hva vi forventet før koronaviruset kom ut.
Ja, før vi slipper Oslo Børstrygge, skal vi si et par ord om Norsk Hydro?
Ja, så Hydro etter min oppfatning litt overraskende opp ganske sterkt, 5-6%, og det ingen opplysning som skulle tilsi det, men det det at det kommer stadig meldinger om at forvaltere, fond og så videre, de skal alltid ha Hydro I pakken, så man har vært ganske negativ da, til Hydro I det siste, til at aksjen var godt under 30 kroner, husker ikke om det var 7-8 kroner per aksje. Så har plutselig kommet opp igjen, og da tror jeg det ikke synes noen ting I tallene. Fordi at ledelsen sier hele tiden at de skal kutte kostnader, ha nye programmer for kostnadskutt og bla bla bla. Men aksjene veldig avhengig av aluminiumsprisen, og der ingen bedring for tiden. Så jeg tror det at interessen for Hydro alltid noen som skal fylle opp sine fond, eller da de aksjene de skal ha I forvaltningen. I Hydro så har kursen gått 4-5-6% på en dag, og det alt for mye.
Ja.
Så kursen har gått over 30 kroner igjen.
En annen aksje som også opp I dag XXL, akkurat nå opp 6%, og det tar oss rett over til dagens gjest, analytiker I Kepler Cheuvreux, Markus Borge Heiberg. Velkommen til oss. Du har jo dekning på en rekke retail-aksjer. XXL inngår I den dekningsporteføljen din. Hva kan du si sånn helt på stående fot om XXL?
På stående om I dag?
Ja.
Generelt? Nei, I dag så fikk vi litt nye nyheter fra Sunde, eller ja. fra boet til Gressvig, hvor det da kom inn et bud. Vi vet ikke hva det eller hvilke forbehold som ligger der, men at Sunde tilsynelatende har nå slått selskapet konkurs for å raskere kunne ta ned antall butikker, gå fra uattraktive kontrakter, det virker jo nå ganske åpenbart.
For det var jo en gjeld på 1,1 milliard,
ja.
og Gressvik-konsernet skylder da Sunde 600 millioner, og nå har han da lagt inn et bud på selskapet som ikke vi vet hvilken størrelsesorden, men det mener du et strategisk bud for å få en raskere prosess I å få avviklet ulønnsomme forretninger?
Ja, altså konkursen var opplagt at de har en for høy kostnadsbase, og de så, I sommer ble det tatt en avgjørelse om å stenge veldig mange G-sportbutikker.
Da det skulle bli Intersport,
altså. De skulle bli Intersportbutikker. Den prosessen har antageligvis vært krevende, samtidig som det en vanskelig vinter, og man så at man stod rett og slett, man var default, så man kunne slå det konkurs med rette, og da garanteres det en effektiv måte å gjøre det på. Hvem som tar det videre, vanskelig å si, men at Sunde ser på en mulighet til å drive det videre med en lavere kostnadsbase, det absolutt åpenbart. Og til XXL så virker dette kanskje positivt I form av at man kan se for seg at det blir stengt butikker.
Ja, men så det et godt poeng, men altså det jo Altså, uansett hvem som gjør det eller hva de gjør I Gressvik-konsernet med Intersport, så må de ha kjempelagre som skal dyttes ut I markedet, hvor de skal da, liksom, tøse for å få noen penger inn og få bli kvitt lagrene til elendig margin, sannsynligvis, eller tapsalg og så videre. Så, jeg tenker liksom, I utgangspunktet så det negativt for XXL, fordi at det blir enda verre å bli kvitt enn de varelagene som ligger I XXL og I Gressvik, og kanskje andre steder også. Og så, hvis du ser ut av vinduet her på Smedstad, det ser ut som det mai. Altså, det sommer utenfor her.
Men da har jeg en sidekommentar før du slipper til, fordi at for de som har tatt turen innom XXL de siste dagene, der virker det som XXL føre var og faktisk dumper ut lagret nå, til veldig før faktisk Gressvik har kommet I gang med noe sånn konkurssalg.
Nå skal det sies at hvor mye konkursen endret I hvor mye varer som skulle ut og hvor raskt, I mine øyne var det ingenting. Altså, vi visste at G-sportbutikkene skulle stenges, vi visste at dette skulle flyttes inn til Intersport, at G-sportbutikker skulle tømmes, ikke nytt I det hele tatt. Så hva på en måte, si konkursen endret for markedet på kort sikt I mine øyne veldig begrenset. At det veldig mye varer I markedet, det visste vi også. Vi fikk en profit warning fra XXL 2. januar. Vi fikk etter Black Friday, så kom Sport Amore, som svensk listet e-commerce-spill, og sa at Black Friday var krise. Markedet har opplevd rett og slett kjempedårlig salg av vintervarer gjennom hele sesongen. Så at det nå kommer mye tilbud, at det store varelagret, det ikke nytt. Og så kan vi si selvfølgelig kort og lang sikt her. På kort sikt så ser dette veldig gromset ut. Hvilke marginer du får, det blir jo veldig interessant å se.
Det blir jo ingenting.
Antageligvis ikke, men for kontantstrømmen så ikke det spesielt interessant.
Nei.
Fordi XXL antageligvis har, og Gressvik har, for mye lager. Og hvis det kan dyttes ut til null margin, så kanskje du kan starte med litt blanke arken, og det det Altor nå kommuniserer. Nå skal vi kvitte oss med XXL varelager, bruke det som finansiering, null EPS. Men kanskje cashflow, forhåpentligvis. Og så får vi se hva som skjer med covenanten og alle de tingene.
Ja, for det jo ventet at de kan komme I brudd med lånebetingelsene sine I første kvartal.
Det veldig sannsynlig. Hvis du selger med null margin, så kan du helt fint ha hvis du har netto gjeld til EBITDA-krav, så har XXL vært veldig opptatt av EBITDA de siste kvartalene. Vært veldig opptatt av at vi må ha opp prisene, vi må opp marginene, fordi vi trenger en EBITDA som høyere for å på en måte ha en god finansiell situasjon. Så har det blitt styrende. Du har hatt null vekst på nett. Og så har EBITDA-en falt, for volumet har falt. XXL har vært en suksesshistorie ved å kjøpe I kjempeskala, ha kjempebra tilbud fra volumrabatter. Volumrabattene uteblir, bygger ned varelager. Og så har du sviktende salg, det en veldig farlig cocktail, selvfølgelig. Men at det på sikt kan løses, det
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Men la oss gå litt tilbake noen uker eller måneder. Det riktig at du spådde en konkurs I Gressvik?
Spådde oss bare, det I hvert fall...
Hvis det man leser, sier jo det ryktene ja, om deg, så ja, det veldig bra. Det et godt nytt å ha.
Ja, absolutt, god, absolutt. Men jeg tror hvis man hadde lest... Dette var storyen for 2-3 år siden også, at Gressvik skulle gå konkurs. Så at det kom akkurat... Men
de har jo rik eier. Altså, ja, Ola Nils Sunde, han har masse penger, han kan bare... Legge penger som det trengs, uansett.
Ja, absolutt. Men det har han gjort. Cirka en milliard har han puttet inn I det over de siste årene. Men at, XXL, at Gressvik har slitt, både mot XXL, men også mot Sport 1, altså G-sport-merket, har blitt vanskelig.
Spådde du konkret at du tror det går punk?
Det kommer til, med mindre de på en måte snur det brandet de har hatt. Eller altså det vi sa rett før de gjorde den restruktureringen. Var at med mindre på en måte, de endrer posisjoneringen sin, så kommer de til å gå under. Og så kom det dagen etter...
Så skulle de si det at alt skulle hette Intelsport?
Ja, og det synes jeg var en positiv nyhet. Ja.
Men ikke nok til å redde selskapet?
Nei, det visste jeg jo ikke. Altså, ja. Det blir vanskelig å si, da.
Ja, det blir vanskelig
å si. Men poenget var at de har slitt lenge. Det veldig vanskelig å sette I en sånn verdiperspektiv. Det lavpris? Det premium? Det en spesialist? Det har vært dårlig på nett? G-sport-navnet rett og slett blir mindre relevant? Så det var veldig vanskelig å se hvordan de skulle snu det. Mm. Det var, men timing og dårlig vinter, alle disse tingene, det blir jo...
Altså, de har vært elendig på nett, vil jeg si, sammenlignet med de merkene du nevner som XXL og Sport. Nei, men alle må innom og se selvfølgelig på nettbutikken, for det veldig mange som ikke har tid til å gå fysisk og handle.
Så du har stadig vært til på Gressvik på nettet?
Ikke stadig, men jeg har faktisk sammenlignet de, og det en helt annen brukeropplevelse.
Har du vært på
Ja, XXL vel flinkere på nett enn Gressvik, det kan vi skrive. Og Sport Amor, som du kanskje ikke har vært så mye innan. De også har en mer aggressiv internett. Ja, det jo kjærlighet for sport, vet du, Trygve.
Ja, Sport Amor.
Ja.
Hvem som eier det?
Ja, det jo et svensk selskap.
Familieeid, eller gikk på børs.
Men ok, så du var tidlig uten å se hvordan det ville gå med Gressvik, og det synes jeg bra at man ser, og det burde man se. Og hvis man ser ut av vinduet her på Smetta, så burde man se enda mer. Selv om det Oslo ikke er landet, og det veldig bra I Hemsedal, og det bra på Nordfjøret og så videre.
Opp I Finnmark, ikke minst,
Men det I Oslo og Østlandsområdet sommer, så her blir ikke solgt en ski, ikke en stav, ikke en sparkstøtting. Helt sikkert ikke sparkstøttinger. Og ingen votter og ingen lurer og ingenting ble solgt. Men så du også da hvor antydning til hvor raskt det ville gå nedover med XXL?
Det har vi sett nå I flere kvartaler, men det har vært, for å være helt ærlig...
Så dårlig som det ble, altså, var kursen da 10 kroner, eller var kursen da?
12 kanskje. Den vel litt høyere med tanke på at den på 11,55.
Ja.
Nei, altså, det har vært en akselerering av den negative veksten. Den har kommet kom overraskende, vil jeg si. Altså, XXL fulgte markedet I veldig stor grad siden midt til midten av 2018. Veldig kampanjedrevet, varelagedrevet. Altså, det har vokst veldig... Altså, det som på en måte drepte Gressvik har på mange måter nå blitt akilleshælen til XXL, fordi det markedet stoppet å vokse. XXL var vant med 10% vekst og budsjetterte for 10% vekst. Og så stopper markedet opp. Vi ser på markedsveksten, så har det blitt mettet av sportsvarer helt opplagt. Du har 10 år med økonomisk vekst. Ja, vi har et veldig høyt konsum av sportsvarer I Norge, og det kommer til å vedvare. Jeg tror markedet kommer til å ta seg opp. Men for hele markedet nå, så ser det ut som det negativ vekst. Og når du har en bedrift som vant med et marked som vokser med 5%, og så har du tatt markedsandeler fra Gressvik, og på noen andre mindre, og så på en måte stagnerer den veksten fullstendig, og selskapet har også på en måte vokst ut av den organisasjonen de var. Det har vi jo sett med kulturen som blitt dratt frem, og det har vært mange vokseproblemer. Så når da veksten stagnerte i slutten av andre del av 18, da, så fikk de litt panikk og begynte å skru opp prisene. For de hadde bygget ned lager gjennom hele 18, begynte å skru opp prisene igjen, og sluttet egentlig å investere I e-commerce. Det negativ vekst på nett I år. Det helt krise sammenlignet med hva de har fått til de tidligere år, med 30-40% vekst på nett. Men at dette skulle slå så hardt, det sier jo noe om bransjen, transparensen. Med en gang prisene stiger, så försvinner konsumenterna
andra steg. Du må ju ha full kursen hela tiden. Alltså där jag husker rätt när det gick på börs så var kursen runt 60 kronor eller sånt då. Var det Line? Något sånt då? 60 kronor. Och så gick den uppover, uppover, uppover. Alla var begeistrade och klappade växel till och ledarna var flinka och sånt och allt var riktigt och gjorde riktigt ting och så gick kursen upp i 110 eller 120 kronor efter en sån då. Och så har den fallit tillbaka då, till 11 kronor. Mm. På vilket tidspunkt skulle man liksom se att detta gick till helvete och gått ut av aktien?
Det var många som shortade. De var prist på höga, de var höga multipler. Det var förväntat växt i Österrike, hela alltså King of Europe var
eller
King
of Alt. Ja, för de har haft en våldsam expansion nedover i Europa och så i land man kanske inte.
Men när man har liksom sett den kursutvecklingen från 60 till 110 och så började det svikta lite och så kom det sin dödsdom i historien om att det var så militär regim att de måste ha armhävning hvis de inte sålde något om dagen eller hvis de inte sa de riktiga tingen alltså och ledelsen var sån terrorregim då. Mm. Men på vilket tidspunkt liksom begynte man att se du eller andra som då följde extra gott med då som har du haft lite succé med Gräsvik och med XXL och Kid och andra men alltså när begynte man när skulle man se det?
Jag tror man
här bør man inte vara.
Jag tror man för det första så övervärderade man hur den succén som XXL hade i Norden med liksom den skalan man hade byggt upp. Man övervärderade i vilken grad den var överförbar till Österrike så man har ju bränt pengar i Österrike på att inte klara den lokala tillpassningen. Det norske sportsmarkedet var väldigt uproft da XXL kom in i runt 2000 så man har på något var en disruptor så är klart att den effekten blev tatt ut i Norge och det har ju på många måter den det har blivit tatt ut i Norge och i Sverige så har man slitt med att komma helt upp på den samma skalan så det är ju väldigt vanskligt det är ju med en gång växten stoppar upp så när du har fasta kostnader med en retailbedrift och så faller börjar växten falla så går det exceptionellt.
Men hvis man ser tillbaka på vilket tidpunkt menar du att man tror du att man
alltså är det här historietimmen eller tror vi vill ju se framåt vill vi dra
det är viktigt
att se
det är viktigt att se sällskapen gå på börsen och som får en ganska god utveckling och så vidare och allt ser ut att funka sån och så börjar det att svikta. Så är frågan ska man bara vara med ner till bunnen eller ska man tänka att
alltså jag lurer mer på om detta här är bunnen. Är bunnen 10 kronor är den 11 kronor ska
vi mitt spörsmål var först
ja för det är väldigt intressant för det som man sa på väg ned då det började att signera alltså marknaden är upp och ned. Man tänkte att är det strukturellt eller är det kortsiktigt? Vi visste att Allerslet, vi visste att Gräsvik tappade massa pengar. XXL tjänar fortsatt pengar. Det är i noll i år då, hvis du justerar för den.
Kunde gjort det men det kommer inte att göra det med de ta allt samman.
Men i Norge så tjänar XXL fortsatt faktiskt en margin på en 6-7% på EBIT nivå justerat för nedskrivning av varulager mot konkurrenterna som Gräsvik har negativ många procent. Med Sport 1 har 5% på gruppe. Nivå så fortsatt är på något sätt XXL-modellen. Jag tror den är bärkraftig, men frågan var hur strukturellt var det man trodde på väg ned och detta var kortsiktigt. Mm. Och så har det varit längre än man trodde och det har blivit mycket mer dramatisk.
Men var det på ett tidspunkt du sa till dina kunder eller?
Ja,
liksom.
Men det var Black Friday 2018. Då visste sig att alltså du hade haft sommaren 2018 så hade de tagit det var bra växt. Men marginen falt och då sa ledelsen att okej, nu har vi varit för aggressiva på pris. Och så började de att skruva på den modellen som de har haft. Det som var förretningsmodellen till XXL, det som var DNA växt, men alltså du ska vara lavest på pris uansett. Vi ska vara bäst på nett. Den modellen måtte la de lite om på efter att de så att priserna falt så mycket och de hade inte kontroll på prisen sina på Black Friday, sålde med tap och så började man att på något justera på det som var strategin och skulle skruva upp priserna och det är ju självklart då gick vi hade en köpsanbefaling fram till den profit warningen
och kursen omtrent då.
Nej, då var det 40 kronor eller något sånt. Ja. Och så datt den ner och så.
Ja.
Men nu gutter och jenter håll upp sig är vi på 11.55 och då sitter ju folk där ute och säger är skall XXL längre ned nu? De har allt och inne på ägarsidan. De har Tidemansen som kämpar för hud och hår för att rädda de stumparna har av aktievärder i sällskapet. Hvor skal aksjen nå? Og hva deres anbefaling, og hva ser du for deg i spåkulen når du titter inn i fremtiden?
Ja, altså, nå har vi tatt et steg tilbake, og rett og slett, vi har ingen anbefaling akkurat nå. Fordi vi ser at gjeldssituasjonen i Q1, som vi sa, de kommer til å selge med tap. Det er ingen inntjening. For oss virker det veldig sannsynlig at man bryter covenanten.
Og man kanskje da gå hente kapital i markedet?
Hvis du skal hente egenkapital for å komme deg ned under covenanten, så kan det potensielt vanne ut med 30%, fordi EBITDA-en kan bli hva som helst. Vi aner ikke. Men så snakker man om man kan hente obligasjoner, eller man skal prøve å få pant i mer varelager. Hvor mye varer klarer de å få ut da? Fordi sånn som det ser ut i dag, så blir det 0 kroner i EPS i 2020 kanskje. Og så har de et varelager som er si 500 millioner for høyt, og så har de kanskje leverandørgjeld som er 300 millioner for høyt, og så har de 200 millioner i cashflow, och så har du 170 miljoner aktier. Så du kan få över en krona I cashflow till aktien I 2020, men vad som kommer att ske med intjäningen? Väldigt vanskligt att säga. Si. Altor tror nog att XXL måste bevega sig och menar att XXL måste bevega sig mot en specialistposition I marknaden, lite sånt som Intersport också önskar. För det man ser med vellykkede turnaround stories det är att man har gått mycket tätare till brandsen. Man ser en polarisering där på enten så är det discount eller så är du premium. Och de I mitten, de har blivit disrupted av e-commerce. Det massemarknaden och transparensen.
Men kan man liksom se för sig att det är XXL man ska gå på hvis man ska ha de dyra skon eller dyra långrensutstyr alltså dyrt och dyrt man kan ju få långrensutstyr I alla prisklasser också där men de specialiserade har ju varit en helt annan grupp än XXL.
Ja, och det är jätteintressant för mig så är XXL lågpris, det är e-commerce
jag tror. Dressmann.
Ja, kan du se si, på
Dressmann.
Jo, för mig så jag trodde Altor I stor grad gick in I XXL för att ta e-commerce biten vidare. För där har de en kämpat en 30-40% växt runt 15% av topplinjen är e-commerce. Den har en värde. Så ser på vad och de har en skala som är inte kan matchas I Norden så de får bra inköpsbetingelser. Så jag trodde att det var mer si value for money, discount och på något sätt ta den positionen och ser ut som att Gressvik beveger sig veck från den positionen så den för mig virker den
mer attraktiv.
Å være attraktiv. Samtidigt så kan vi säga si att man är upptatt av brands I Norge och I Norden. Vi är upptatt av premium, vi är upptatt av att ting är av god kvalitet och vi bryr oss om idrett. Så kan vi säga si att XXL kan pröva att ta en premium position på brands. Vi har nu jobbat tättare med brandsen. I tidigare har de varit ganska aggressiva och på något sätt trumfat igenom volym. Köpt mycket uppfront, tagit mycket risiko själv, fått goda inköpsbetingelser, men haft ett dåligt samarbete. Med brandsene. Men du nå som brandsene och leverantörerna ser att det är jättemycket varulager. Vem ska beställa varor för 2021? När ingen har pengar till att göra det. Så XXL är nu I en utmärkt position till att börja komma tättare på brandsene, få goda betingelser och på något sätt pröva att bli bättre specialist på de lite mer som premium.
Men du så det som ingen snackar särskilt om det då kronekursen den har blivit lite stark de sista dagarna men det har varit jättesvag. Och då blir det ända dyrare att köpa varor I utlandet.
Ja,
och det är inköpte blir ju dåligare marginer blir ju dåligare bara att se på vad det var betalt på kronkursen.
Absolut. Den risken delas till en viss fördi det är nästan 100% branded goods I XXL ja. Så delar man den risken till en viss grad.
Ja.
Men absolut för mig så är retail nog in I 2020 ser ju lite grumsigt ut så 2018 var ett år hvor retail slet och slet men svag krona. 2019 har varit lite relief för du klart att öka priserna och marginerna har kommit lite upp och så har jag sett att någon förretningsmodell fungerar. För exempel om Kid och Europris där du inte har lika mycket disruption. Eller I vart fall mer strukturellt gott positionerat I den premium value värdekedjan. Så eller positionen. Så för mig nu så är det självklart att inköp det kommer att bli en utmaning.
Men det är bara att avsluta den där med.
Nej, jag har ett nytt
frågeställningsfält. Jag kommer det på men bara för den alltså vi var så vitt in på det alltså brut på lånebetingelserna kanske inte kapital och så vidare. Altor har ju så mycket pengar du bara vill tiden man snackar med pengar sannolikt. Så poängen vi ska hämta 2-400 miljoner kronor.
Ja.
Så och kursen är 11 kronor idag.
Ja.
Då må du ner på 7-8 kronor då I bästa fall.
Ja, potentiellt så må man det. Och det är ju risken där därför vi har en anbefaling idag. Det är inte för att jag tror XXL har en värde. Men på kort sikt nå så är väldigt osäker på vad som går. Vi måste sätta oss ner där för vi måste vara väldigt säkra på att XXL kan ta den resan och få en turnaround, enten repositionera brandet sitt till bli en mer som premiumposition som är försovet möjligt att ta I Norge. Fordi du har Sport 1 som på något sätt inte är helt sammanlignbar. De är mer på Geilo och Hemsedal och har lokal stark förankring, men har liksom en premiumaktör I eller I vart fall service specialistaktör där du blir engagerad när du går I en sportbutik. För mig så XXL tidigare, det var ett ställe jag gledet mig till att handla. Idag är det inte nödvändigtvis det.
Och visst det nu ska bli ett premium produkt, ja. Då må det väl inte heta XXL längre heller.
Nej, alltså man kunde
det blir väldigt vanskligt att se för sig att komma på XXL och bruka.
Det är det
ja.
Ja. Av hela sällskapet.
Ja, nästan det är nog delar men det är en sammansättning av retailare. Det är en ganska mycket franchise. De äger Anton Sport I stort sett hela ja. Men där är också någon andra ägare men det är ett annat segment där folk idag är villiga att bruka si 100 kronor extra på ett par stavar för att få multi upp riktigt eller få den hjälpen du trenger. Samtidig så får også Sport 1 litt mer premium produkter, fordi brandsene ikke nødvendigvis ønsker å assosiere seg eller ønsker å gi XXL tilgang til toppmodellene. Så denne reisen for XXL, hvor liksom gå og få toppprodukter og samarbeide tett med brands, så ser jeg at XXL har kjøpt mye upfront, men har gjort stor risiko, stor suksess, har på mange måter drept Gressvig, men det slår dem nå på en måte kommer I kontra da.
Men ser man ikke også for seg at hvis det skal bli mer premium at de har for store butikker rett og slett? Ja. Alt for store butikker, at det må skje mye endringer strukturelt med de butikkene de faktisk opererer også?
Ja, det alt du har sagt, det har vært helt tydelig på, at de tror at en stor butikk kan være inspirerende. Det kan være et sted der du prøver joggesko, eller du får hjelp til å få tilpasset riktig, ikke sant? Det kan være at du går og ser på en sportsretailer I UK eller USA, og de vellykkede retailerne, så det et inspirerende kult sted å handle. XXL har ikke investert I den biten. Så hvor store de butikkene skal være? Det eneste XXL vet at de har lavest innkjøpskost fortsatt. De har fortsatt lavest kost. Så spørsmålet hvordan dette skal se ut. Og der kommer jeg igjen til av vår anbefaling. Den har vært hold lenge.
Men hvis man nå ikke har dekning på aksjen engang, så bør vi jo kanskje bevege.
Vi har dekning, men vi har
ingen anbefaling.
Ingen anbefaling. Men de som skal ha sånn spesialservice, ikke meg da, Eline, sikkert som kjøper og betaler masse. Men går ikke de til butikker sånn der Oslo Sportslager eller sånn, som midt I byen? Folk kjører helt I byen, nesten umulig å parkere.
Ja, du trenger ikke å kjøre helt I byen. Du har Milsblukeren, du har Bursi og Kaja.
Ja, men
altså,
Oslo Sportslager, som jeg kjenner litt til, der har du masse folk som kjempeflinke. Så du kommer dit, så vet du at du får toppservice. Så de jo blaffen I om de har alt mulig av sport innen XXL, altså alt fra luer til staver og ski og sykler og hva det måtte være. Da går du til eksperten, eller de som da selger kajaker eller en bitteliten butikk, da får du gode marginer.
Bitteliten butikk med ganske høye marginer, vil jeg tro. Men du, nå må vi høre på noen andre aksjer. Du har også dekning på Kid, Europris, altså disse andre retail-aksjene. Har du noen favoritter? Det noe man absolutt skal løpe og kjøpe på dagens kurs, eller alt hold og selv?
For meg så retail veldig interessant I den formen at man kan ha en top-down approach. For du kan si, ok, vi har sett disruption ved e-commerce og transparens. Har vokst fram. Det veldig enkelt å sjekke priser og gjøre research. De fleste faktisk gjør research før de handler noe. Så kan jeg si at det har gjort at, sånn som XXL, ok, hvorfor skal jeg handle på XXL? Jeg har gjort research, jeg har funnet ut at jeg vil ha den type sykkel, men jeg vet ikke helt hvilken sykkel, og så går det på Sport 1 der du vet de har. Så, og hvis det billigere et annet sted, så går det et annet sted. Europris, så det veldig mye vanskelig å tenke på den måten der. Igjen, de mer og mer mot value for money, som også en strukturell trend. Så for meg så jo den type å tenke top down, altså at hvorfor skal jeg handle på en butikk som Europris? Og for meg ikke det så vanskelig å svare. Du har trafikkdrivere, at de gir gode priser på brands, men så har de egne private labels som de tjener masse penger på. Og så når konsumenten opplyst og smart, så har han lest på TV2 Hjelper deg at effekt vaskebilder tilsvarende Omo Color, og så koster det halvparten, og så får Europris en fantastisk margin på det. Og de har hatt gode marginer lenge. De har slitt noe med kostnader. Paul Wibe har gjort en fantastisk jobb på trafikkdriving. Og der kommer det også på en måte veldig interessant til å se hva Paul Wibe, altså nå CEO I Europris, hva han kan få til av konsept I XXL, for det de mangler. De mangler et godt konsept.
Men Europris eller Kid?
For meg så Europris
det strukturelle. Men Europris tjener jo helt penger.
Ja, og for meg så det enkleste å anbefale. Fordi for meg, jeg ser ikke disruption-risken. Det veldig lav basket size. Private labels en strukturell trend da, som vokser frem og et godt tilbud til brands. Så for meg så det veldig enkelt å anbefale Europris på 10 ganger earnings eller 12 ganger earnings eller hvor vi nå. Og du får en kjempestor andel av det ut I utbytte.
Så du har en kjøpsanbefaling?
Ja, vi kjøper på over 40 kroner på Europris. Nå på 33 eller noe sånt.
Og Kida?
De har også tatt en veldig interessant posisjon. Det også på mange måter litt vanskeligere å plassere den discount mot service eller premium segmentet, men jeg har klart å ta et segment innenfor opplevelser og at det liksom gøy å handle. Det investert I butikken. Det mye bedre konsept enn Princep, I hvert fall.
Er det ikke Green Dica?
Nei, Kid har brukt mye mer penger på butikkene sine, så de ser nå mye, og Kjersti Hobøl som har vært der, har gjort en kjempegod jobb. Så hvis du går inn I Nille nå, så vil du se at Nille-butikken har hevet seg vanvittig I hvor sier fine eller innbydende de da. Og der har Kid gjort en kjempegod jobb.
Jeg gleder meg. Jeg skal bli gjerne med Trygve Hegnar inn I en Nille-butikk. Jeg vet ikke så...
Hvor finnes det?
Ja, det. Det får vi finne ut av etterpå. Kanskje det blir en egen videoreportasje.
Ja, men Kid også et kjempegodt kjøp. Det samme type prising som Europris. Og jeg tror de har funnet en nisje som veldig vanskelig å disrupte. Det 100% private label. Så det betyder att de har väldigt god kontroll över värdekedjan. Stiger kronkursen eller faller kronkursen med 10% är det ett jätteproblem, men de sitter hedget och de har väldigt historiskt vis har varit väldigt gode att justera priserna och har ett väldigt gott system för det. Och så kan du inte jämföra en kidpute med en princesspute. Hvis du går in i en kidbutik och syns att produkten där är finare och butiken är bättre så köper du den puten för 199 även om tillsvarande kvalitet kanske kostar 150 hos Princess men det är omöjligt att veta.
Ja.
Så där tror jag det var 1000 kr kontra 100 kr.
Ja, det spørs jo på puten.
Ja, så to kjøpsanbefalinger på tampen og det är både kid och europris.
Ja, absolutt.
Ja, så det, men jeg helt enig der. Men også et lite poeng med som eier disse tingene, altså vi vet jo at Gjelsten eier kid. Mm. Han en smart type. Ja, fornuftig, kommersiell, bare som bare rakkeren, ikke sant? Så han på det riktige stedet, så teller det noe hvem som blir eier og leder selskapet også.
Ja, og i retail er det kanskje det viktigste, for her handler om, og det disruption hele tiden, det skjer ting, konsumentens adferd endres hele tiden. Så det å ha en ledelse som skjønner at nå må vi gjøre noe, og det er ikke for å si noe vondt om forrige ledelse i XXL, men at man ikke har fulgt helt med i tiden, det er virker for meg åpenbart, mens i Europris og i KID så har man definitivt...
Så er det da noen som sier internasjonalt, liksom retail er ut, og skal ikke være der i det hele tatt.
Men det handler om disruption, og det handler om å ikke være den som blir tatt av Amazon.
Nei.
Det handler om, for meg så er det vanskelig å se for seg i Norden at Amazon kan ta veldig mange posisjoner, fordi e-commerce er vanskelig. Logistikk er dyrt, vi har PostNord, og vi har Posten som er statsdrevne selskaper med null margin. For da Amazon å bygge opp et nettverk som disrupter det, vanskelig, men det er klart at retail endrer seg, og det endrer seg mye raskere enn hva det har gjort tidligere. Det er åpenbart, så de som sitter igjen og ikke har et konsept som på en måte er levedyktig i en ny og transparent verden, det fungerer
ikke. Ja, altså kjøpesenter som har vært en gullgruve for mange investorer som jeg kjenner også da, masse penger og tjent masse penger, og plutselig sier folk at man kan ikke være i kjøpesenter for at liksom de skal ikke ha butikker i første dag, de skal bare ha restauranter og pubber og
men hvis film. Men hvis du er en butikk som folk har lyst til å dra på?
Ja, fordi det er lekesenter der, etter det er filmer der, eller at det er pubber eller restauranter der.
Ja, men hvis du har et konsept som er attraktivt, for folk vil alltid handle i butikk, folk vil fortsatt se ting fysisk. Ja.
Kan du tenke noe bedre, Trygve, enn å ta et glass champagne og så gå og kjøpe den vesken i 20 000? Det er bare lykkes hele veien.
Sette seg ned med en restaurant på Sitte Vest, det kunne jeg ikke tenke meg, nei.
Nei,
det er poenget heller. Er at de kan jo potensielt få gode leiebetingelser etter hvert. Ja, de selskapene som, fordi du trenger, HM sier jo at de mange steder ikke har leie. At de bara har variabel leje fordi at senterne synes det er så attraktivt å ha en... Nå har kanskje det endret seg litt, men fortsatt det at de attraktive konseptene fungerer. Så de som fungerer vil definitivt, tror jeg det fortsatt er gode muligheter til å investere i.
Ja. Tusen takk for at du kunne være gjest hos oss. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Da har vi med oss Ernst Ravnås fra advokatselskapet Sans i studio. Følg med oss igjen da.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.